Det var noe disiplene begjærte òg, dette om vi kunne vært mer troende. Jeg tror jeg følger enhver kristen, og du om jeg bare kunne trodd dette mer. Om jeg bare kunne levd mer i dette. Om jeg bare kunne eid dette mer hjertelig, liksom. Forøk vår tro, ba de om. Få se inn i dette her med Jesus som har kommet til verden. Barnekårets grunn, det er den teksten jeg har stansa for i kveld. Står i Galaterbrevet 4. Og noen vers der vi skal lese fra det fjerde vers. Men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi skal få lov til å legge også dette møtet frem for deg, Herre. Du som kan gjøre langt utover det som vi forstår og be deg om. Herre Jesus, gjør det ved din hellige ånd. La oss få smake dette at du er god, ved at ordet ditt blir levende for oss, så vi får nåde til å tro det. At det gjelder nettopp meg. Det er nettopp meg du taler til. Det er nettopp meg du vil ha i tale. Det er nettopp meg du vil ha inn i ditt rike. Takk at det gjelder hver sjel her inne i kveld, Jesus. Og vi ber om at hver enkelt også måtte få lov til å se det. Amen. Det står da derifra det fjerde verset i Jesu navn. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper «Abba, far!». Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Amen. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Tenk når de ord, altså den sannhet, går opp for et menneske. Jeg er sønn. Guds sønn. Kan det være mulig? Ja, det er jo det ordet sier her. Ikke sant? Vi leste jo nettopp. Og fordi vi er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter. Ikke noe mindre enn det, altså. Nå er vi jo ikke sønner på samme måte som Jesus sjøl. Det vil si, vi er altså ikke guder, som noen faktisk hevder. Du kan møte det i forkynnelse i dag, faktisk i Norge òg. Men dog sønner født av Gud. Ifølge Johannes 1,13, det er jo et vers som vi nok kjenner godt. De er ikke født av manns vilje eller kjøds vilje. De er født av Gud, står det like ut. Om de troende, altså. Men dette må da ha sin grunn i noe spesielt. Det må være en spesiell, særlig årsak for dette, for naturen, altså. Slik som jeg er, så har jeg visst og sikkert vitnesbyrd imot meg. Jeg kan ikke være noen Guds sønn, slik som jeg er og altså fremstår. Gud er hellig, opphøyd, ren, rettferdig. Han er som det klare lyset. Og så var det meg, da. Den som ser på seg sjøl slik og retter oppmerksomheten dit, slik mange, mange gjør, han får aldri øynene opplatt for barnekåret. Og forblir derfor i noe ganske annet, nemlig trellekåret. Så er du da ikke lenger trell, men, står det i skriften til de troende, det var altså hva du var. Men nå, sier ordet, er du ikke lenger det, men sønn. Trell, hvilket fryktelig ord, ikke sant? Det er slave, altså. Helt og holdent i andres makt. Med alt ditt, en som arbeider hele livet for sin herre, men som aldri arver noe. Nei, har i det hele tatt ingen arverett. Har ikke rett på noen ting. Mennesket er av naturen trell, sier Skriften. Syndens trell, som Paulus skriver i Romerne 7,14. Det er det fryktelige trellekår at du må gjøre det som ditt kjød krever. Enten du vil det eller ikke, altså. Hele du altså i denne syndens vold. Noe som viser seg ikke nødvendigvis i de store, grove utskeielser, men først og fremst i din gudfremmedhet. Altså i dette at du ikke kommer til Gud, og om du kommer, da ikke kommer på de premisser som Gud har lagt. Altså, du kjenner ikke Gud av hjertet, altså. Du fremmed for hans vesen, for hans ånd. I dette... Men du søker altså din egen vei, noe som fører deg inn i et nytt trellekår. Da blir du Guds trell, det vil si en lovtrell. Du blir en som arbeider dels for å unngå slag, altså straff, dels for å oppnå lønn av forskjellige slag, overalt den evige frelse. Du ser og... Du kan bare slå inn på disse kanalene på TV, skal du se hvor snart det kommer inn på det. Hvis du bare gir, og hvis du bare det, og hvis du bare det, så er Gud vennlig mot deg, og så får du overøst av velsignelser, jeg vet ikke hva. At Gud velsignet deg sin sønn Jesus Kristus for et par tusen år siden, det hører du svært lite om, hvis du hører noe om det i hele tatt. Er der velsignelsen er? Han har velsignet deg i Jesus Kristus. Eller du kan si, han har gitt deg hele sin velsignelse i sin sønn. Er det du og jeg trenger å få se? I stedet så maler vi oss inn i denne kverna her, hvor vi må gi, og vi må yte, og vi må så inn, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen, om Gud da skal kunne velsigne oss med noe som helst. Trelldommen, slavekåret. Men det står eller faller med om Gud er fornøyd med din innsats da, og det stadig stikker i samvittigheten, og den stadige uro i hjertet, det lover ikke særlig godt. Så må du få øke din innsats, eller gjøre en særdeles god ting for dine medmennesker, eller for Guds rike sak, og da må du vel finne denne gode fred og ro som Herren lover sine. Men aldri blir det bedre. Hvorfor? Fordi du er trell. Fordi du har trelle forhold til Gud, altså. Hør du? Du som går der og stadig kjenner etter om følelsene stemmer. Du som går der og betrakter deg selv og dine gjerninger, dine åndelige øvelser, hvor mye du gir og hvor mye du ikke gir, har nesten sagt. Du som går fram på møte etter møte for å få del i dette her, som du forestiller deg at du må ha for Gud. Jeg bare spørre deg så enkelt i kveld, kjære venn, sitter du her nå og forestiller deg at det er noe du må ha for Gud? Om du skal kunne slå deg til ro og hvile i din samvittighet, i din sjel, i ditt hjerte. At du kan være trygg, at du kan sitte ned og være glad for at Gud er til. Eller er det enda noe som står tilbake, som liksom må oppfylle seg et eller annet slag før du kan slå deg til ro med det der? Du vet ikke riktig hva det er for noe i grunn, men... En slags kraft kan hende, et eller annet, som jeg må ha. Og så speider og speider etter dette noe som skal gi sjelen fred og god samvittighet og for Gud. Du er trell. Vet du hvor og når trellen ble født? Les da dette angående de første mennesker på fallets dag. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.» Altså, da var det om å gjøre å få skjult seg, altså. Kan ikke møte Gud sånn som jeg er nå. Adam, Guds kjære venn, han var nå blitt en trell. En fremmed for Gud. Dette er den første vekkelse i historien, menneskets historie. Første vekkelsestale i menneskets historie. Det er reist mange vekkelsestaler ut, vet du, men de driver og skal vekke folk selv. Hvis jeg bare sier sånn og sånn og forkynner på den og den måte, så blir liksom folket vakt. Det er bare Gud som kan vekke et menneske åndelig. Og her er Gud, Herren selv, som taler til Adam, og så sier han, «Adam, hvor er du?» Jeg ble redd, sier han. Jeg hørte det i hagen, fordi jeg var naken og jeg gjemte meg. Da sa han, hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av tre jeg forbød deg å ete av? Adam sa, kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen, hva er det du har gjort? Det fortsetter vekkelsestalen fra Herren. Rett ut, hva er det du har gjort? Kvinnen svarte, slangen dåret meg, og jeg åt. Jeg ser det fallende mennesket bli åpenbart i møte med Gud. Hvilket forhold til Gud, og hvilket forhold til seg selv og sin synd. De peker hele tiden bort ifra seg selv, ser du. Mannen peker på kvinnen når det blir spørsmål om hans skyld. Gud spør han rett ut, hva er du? Hvor er du? Ja, det svarer han ikke noe på. Han bare peker på hvem som har forårsaket dette her. Og det er ikke han, altså. Ja, han anklager også Gud, kvinnen som du ga meg. Altså, hadde du bare ikke gitt meg henne, og var hun bare ikke slik, så hadde jo dette aldri skjedd. Nei. Det grunn Gud som skyld i hele greia. Ja. Og kvinnen, når hun får spørsmålet, hun peker også videre, og så peker hun på slangen. Og sier hun, det var slangen som dåret meg. Ja. Og siden av mennesket fortsatt slik, trellen er født. Trellesinn er født. Angsten for Gud er født. Fremmedheten for hans vesen, det er født her. Det eneste som ikke prøver seg på noe der, det er slangen, det er djevelen selv, for han vet hvor han bor. Det var synden som fødte trellen. Og siden har den holdt oss i trelldom. Derfor var det dette Gud måtte gjøre noe med. Bare se det hvis du, jeg går ut fra, du opplever det nå da, at du opplever konkret synd i livet ditt. Hvordan det straks skygger for Gud. Oi, nå kan jeg ikke ha med Gud å gjøre før jeg har fått gjort opp dette her liksom. Jeg kan ikke ha med Gud å gjøre når jeg er slik. Kanskje det er noe som åpenbarer, ikke bare i et fall, men at du er på en spesiell måte. Og du skjønner at dette er synd. Så tenker du at, ja, da står det plutselig et galt forhold til Gud. Nei, det er Gud som åpenbarer at du er en synder. For å få berga deg på rette måte. Og ikke den måten du tenker deg selv. At du blir stadig bedre dag for dag. Og så blir Gud så utrolig fornøyd med deg etter hvert. At han lukker deg inn i himmelen av den grunn. Ja. Ånden har liksom fått helliggjort deg på en sånn måte etter hvert at du hører hjemme i himmelen. Det sier ikke Guds ord. Ordet åpenbarer dette at om du så hadde vært en troende kristen i 80, 90, 100 år, så var det bare en eneste adgang til Guds rike, og det er Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser oss fra all synd. Det blir aldri noen annen adgang til Guds rike. Og hør du, det blir heller aldri noen annen adgang til et samfunn med Gud, her og nå. Det er det eneste grunnlag for at du i dag kan gå fram for Gud og ha et fortrolig samfunn med ham. Det er blodet. Har du kommet over på noen annen grunn, så er du på feil grunn. Så går du fram for Gud på en grunnvoll han ikke har lagt. For Gud har lagt grunnvollen, sier apostelen, og grunnvollen er Kristus. Du er trell, altså da, med alt hva det innebærer, som vi nevnte tidligere. Og nå skal jeg si deg hva du trenger. Du trenger soning for din synd. Du trenger et evig renselsesmiddel mot alle dine daglige synder. Du trenger en Gud som allerede er forsonet. For du har jo ikke noe som kan forsone en hellig Gud. Du trenger en himmel som alt åpnet for deg, kort og godt. Du trenger Jesus. Så inderlig som ingen av oss fatter engang også, trenger vi Jesus. Jeg kan snakke med forskjellige folk, og jeg har ikke rett til å dømme noen, men du gjør deg dine tanker om liksom, hvor bor du en egentlig åndelig? Du kaller deg kristen, men hvor bor du? Og så snakker de om hva de mangler. Jeg skulle hatt mer kjærlighet, sier de. Jeg skulle hatt mer frimodighet, og så er det mange ting de skulle hatt mer av. Ja. Ja, kanskje det har blitt roligere i samvittigheten nå, hvis du har fått mer av det. Men hva er det de virkelig trenger? Et sant oppgjør med Gud. Som syndere. Som fallende. Som fortapte. Så de kan bli ført inn den eneste vei som fører inn til hans hjerte. Lammets blod. Som ble utøst for dine synder. Det du fremfor alt trenger, sier Olav Vann Senstad i en av sine bøker, det er fred med Gud. Vi gjør oss opp så mye tanker om hva vi trenger i vårt kristenliv. Du trenger fremfor alt fred med Gud. Ja. Har du fred med Gud, så kommer alt det andre, skjønner du. Og han er vår fred. Han som gjorde fred på korsets tre. Og hør nå hva ordet vitner om ham. For så har Gud elsket verden, det er deg det, at han gav sin sønn. Det vil altså si, Gud har elsket deg, altså på denne måte. Han viser det altså på denne måte, at han ikke sparte sin egen sønn. Man sier gjerne så høyt av Gud elsket, hvem er det som kan måle det eller forstå noe ut av det egentlig? Nei, han viser deg gjennom dette her altså. Så du kan ane noe av det, hvor han elsker deg, ikke sant? Han var villig til å gi sin sønn. Hørte du det? Jeg spør deg igjen, hørte du det? Virkelig, altså. Hvis dette sant, da har du jo allerede fått alt du trenger. Barnekåret, sønnekåret, det er noe som er oss gitt. Det blir gitt oss i ham, den elskede. Han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Altså to ting her bare i den setningen, ja mange ting i den setningen, men to ting nå da. Han skulle kjøpe dem fri. Altså det er noe som skulle betales, altså det er løsepenger som skulle bringes. Så du skulle bli kjøpt fri. Og så skulle du få barnekår. Alt hos Gud er gave, alt hos Gud er nåde mot mennesket. Hva sier så den løskjøpte? Han sier, jeg strever ikke lenger etter det som kan gi sjelen fred, for jeg har fått det alt. Jeg har alt fått det, alt sammen. I Jesus Kristus. Han har kjøpt meg fri. Hvorfor skal jeg da arbeide for det? Den bortkomne sønnen i Lukas 15, han ventet hjem med det ønske og det mål for øyet, at han skulle bli trell hjemme hos sin far. Det var det største han kunne tenke seg da. Sånn som han hadde stelt seg. Skulle han få lov til å være en tjener, om ikke noe annet. Sånn gikk han og tenkte. Men som Jesus berettet for oss, så møtte faren ham mens han enda var langt borte og forsikret ham om barnekåret. Ja, barnekåret. Mange vender seg til Gud med det for øye at nå skal de leve for ham liksom, at de nå skal leve annerledes enn før, ja så mye bedre enn før. Husker i 70-årene med det der Jesus-vekkelsen, dette her som var de sang, disse sangene om å gjøre sitt liv til en symfoni for ham, og jeg vet ikke hva det var for noe alt sammen. Fikk det aldri til, jeg. Det var ikke mye symfoni når jeg gikk og la meg kvelden. Jeg så tilbake på det. Det var et Ragnarok. Hvordan skal jeg bli frelst? Men sånn er det mange som tenker, nå skal jeg leve for Gud. Og dette har sin grunn i nøyaktig det samme som det som styrte den bortkomne sønns tanker der han vandret på veien hjem til farshuset. Han så på seg selv, sitt liv, sin synd, nettopp hos sin far. Og så møter du den ufattelige nåde at det satt en strek over alt sammen. Du kommer fram, så ser du at ja, men i all verden, han har jo tatt bort hele gjelden som stod i boka. Det står ikke noe mer der. Det er strøket ut. Velkommen hjem. Altså, dette skjedde før du tenkte på å vende hjem. Du blir tatt imot som om ingenting hadde skjedd, altså. Du leser denne beretningen om denne fortapte sønnen som kommer hjem, så merker deg nettopp det at alt sammen skjer som om ingenting hadde skjedd på forhånd. Herren driver ikke og minner ham på alle disse syndene der ute i det fremmede landet. Og tenk at du kunne finne på noe sånt og gjøre sånne ting. Nei, ikke et ord om det. Han er kommet hjem. For Gud utsendte sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. For sønnen betalte la det være nok. Barn er du, barn får du være, som det står i denne sangen. Mitt barnekår, ditt barnekår, er grunna på dette ene. Han kjøpte meg fri. Kjøpte meg fri. Ved dette som han har gjort og er for meg, så skal jeg altså med frimodighet få tro og rose meg av å være ikke noe mindre enn Guds sønn. Ufattelig. Ja, visst er det ufattelig, men ord er ikke til å misforstå. Les det bare om igjen og om igjen, til det begynner å gå opp for deg hva som står der. Så vil jeg spørre deg, våger du å gå fra dette møtet i kveld og kalle deg det? En sønn, en datter av Gud. Ja. Vårt problem er jo at vi stort sett ikke ser og hører hva som egentlig står skrevet, ikke sant? Derfor går vi også ofte så nedtynga, der vi skulle ha fått gå med glede og løfta hodet, ikke sant? Ja. Du kan takke Gud for alle ting, til og med når du ser din synd, så kan du takke ham for at han har betalt for det. I stedet så går vi som om vi ikke tror at synden er betalt, at gjelden er gjort opp. Som om vi må betale. I det vårt hjerte ved denne forkynnelse åpnes for ordet det hører, så tar Guds sønns ånd bolig i det hjertet. Uten dette budskapet så er det ingen ånd i det menneskets hjerte. Uten dets egen. Guds ånd flytter inn i et menneskes hjerte ved dette budskapet om Jesus Kristus. Der det forbanes av vei inn. Der kommer altså den hellige ånd inn i et menneske. Men merk deg det, ikke ved noe annet. Det finnes ingen kristendom et menneske kan leve i, opparbeide seg eller hva du vil, som skal bringe Guds ånd inn i hjertet. Umulig. Du blir gående der som en trell, som en fariseer, som en skriftlærdgjerne som kan skriften og alt. Men det er ingen Guds ånd som har flyttet inn. For han flytter inn med ord om lammet. Denne kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Det er denne ånd som maler budskapet ut for det arme hjertet, og det er den samme ånd som følger ordet inn i hjertet. Ord og ånden, det er ett. Om denne ånd så leser vi her i teksten vår, som roper Abba, far. Det er et rop som bare kan ropes i en fortrolig ånd. Det er i særlig grad barnets rop, altså. Abba er et ord som vi kommer nærmest med vårt pappa. Det er som et spontant utrop av et barn som ikke kan tale helt rent ennå. Abba. Det er definert som et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre. Er det noen troende er vel kjent med her i livet, så er det nettopp det, et beklemt indre. Og har bare dette sukket til Gud, liksom. Far, Herre, Jesus. Er det noe en kristen godt kjent med, så er det dette. Og som Guds ord selv sier, så er vi virkelig som barn som ikke kan tale rent og rett uttrykke oss i de åndelige saker. Det er mange store predikanter og prester og professorer og proster og biskoper, jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen, som har studert Guds ord så veldig, og så er man liksom på det grunnlaget blitt så stor i Guds ord. Nei, du, det er ingen som kjenner dette som vi burde, sier Paulus. Hold deg gjerne til det lave, altså. Ikke prøv å være stor i dette, for vi er alle sammen som barn som ikke kan tale skikkelig rent. Så vi er jo glad for det vi har fått lov til å se, og så vi takker Gud for det. Vi får lov til å se det altså i ordet, ikke fordi jeg som en predikant sier deg det nå i kveld, men fordi du selv kan bla opp i ordet både her og hjemme, og se at det jeg sier er faktisk Gud som sier. Det er Guds ord du hører. Og så kan du begynne å takke ham for det. Og her altså kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Vi kan ikke engang be rett, vet du. Ikke etter mange, mange år som en kristen, så kan jeg be rett etter Guds vilje. Men ånden går i forbønn, så retter ut av disse skakkhetene som har sin grunn i at mitt gamle menneske blander seg inn i alle ting i mitt liv. Også når jeg har med Gud å gjøre. Men ånden går i forbønn for meg, og han vet hva jeg trenger. Og så går han innenfor Herren med usigelig sukk, som ikke kan uttrykkes i ord. Det er bønn det. Ja. Det er forbønn. Synes du kan høre det i himmelen? Hvordan det blir bedt for deg? Kan ikke uttrykkes i ord, står det. Hør det, min venn, som strever. Din løskjøpelse skjedde da tidens fylde kom. Les nå teksten altså med det for øye. Ser du da ikke at det du nå strever eventuelt med å få i orden, det er et tilbakelagt stadium for Gud. Det er noe han er ferdig med. Det som skal få meg og deg til himmelen, det er noe Gud er ferdig med. Han har gjort det. Det er ferdig. Kom, for alt er ferdig, står det. Og Jesus roper ut i sin dødsstund på korsets tre. Det er fullbrakt. Kan det bli mer enn fullbrakt? Jeg har sagt en del ganger før, jeg ser av og til for meg dette bildet av disse her kunstnerne opp igjennom, disse her såkalte store da. De er jo det. I historien. De holdt jo på gjerne i årevis med en maleri, vet du. Og så kom det en dag, da han satte siste streken. Og så sier han at, nå er det sånn som jeg har det. Nå er jeg ferdig. Skulle det bare mangle om du og jeg skulle begynne å gå og klatre på det? Synes du at det burde rettes opp litt her og litt der? Vi hadde jo ødelagt hele maleriet. Vi hadde jo ødelagt alt det han ville ha sagt. Gjennom det, kunstverket. Men sånn er vi i forhold til Gud. Skal liksom legge noe til. Nei, det er fullbrakt, sier Gud. Han har satt siste streken. Det er ferdig. Og hvor stort er dette her, sett i forhold til verden? Verdens fall og verdens synd. Jo, det står det, han er en soning for all verdens synd. Ikke noe som står tilbake her. All verdens synd gjorde dette offeret opp med, altså. Strev nok ikke du med det som sønnen har fullført, ikke sant? Da gjør du skam på ham, altså, i all din religiøse streben. Det du tror skal være fint for Gud, det er en skam for deg, rett og slett. Du tror jo ikke Gud. Han som vitner om sin sønn. Ja. Hør du, så du ikke skal misforstå det. Det er fint alt det en troende gjerne vil gjøre for Herren. Når du er født ut av dette altså. Men ikke begynn å regne med det. For da har du virkelig tapt. Da legger du noe til. Noen spiser kjøtt og noen lar være, sier Paulus, og la dem gjøre det for Herren begge to. Hvis noen lar være, så gjør han det for Herren, og hvis noen gjør det, så gjør det for Herren. Det betyr ingenting, sånn skjønner du. Det er det han vil ha sagt. Det som betyr noe, det er hjertet som skjæres, som han sier, altså troen på Jesus Kristus. Det som ånden virker, altså. Når han maler Kristus ut for ditt hjerte og virker troen, så du tar din tilflukt av ham i alle ting. Og når jeg ser dette her, altså hvor ødelagt dette gamle mennesket i meg er, ved dette fallet jeg får lese om i skriften, så har jeg ikke håp til noe. Ikke til det som tilsynelatende er godt heller, ikke sant? Jeg må rope til Gud at han må ta seg av det også. Alt må få være i Kristus, som jeg får lov til å regne med ham. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Vi trenger ikke noe mer enn en hvit sjel, vet du. Hvis sønnen gjør sjelen din hvit, så har du nok i det. Så kan du gå hjem og så kan du takke og prise ham. Og så kan du gå hjem og så kan du slå opp i din egen bibel, og så kan du se om det stemmer det du har sittet og hørt i kveld. Og hvis du ser at det stemmer, så kan du begynne å takke Gud. For det gjelder deg. Det kan du være helt sikker på. Det gjelder alt som heter menneske på jord. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for evangeliet. Takk for alt dette du gjorde ferdig for oss. Og så kommer du og ber oss inn til et dekket bord. For alt allerede er gjort. Vi kan få lov til å sette oss ned sånn som vi er. Du kjenner oss, Jesus. Du vet om alle ting. Takk at du har forlatt oss våre synder. Rense oss i ditt dyrebare blod og forlatt oss all vår urettferdighet. Det priser og takker vi deg for. Takk at vi kan gå fra hverandre i kveld med deg for øye, alene. Amen.